dhaabbata tokkummaa mootummootaatti waajjirri qindeessa deeggarsa namoomaa Itoophiyaa torban darbe keessa namoonni 37 caalaan naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa irra deebiin buqqa'anii gargaarsaa tattamaa barbaadu jechuun ibsa barreessa irratti komishinni hooggansa sodaa balaa naannoo Beenishaangul Gumuz namni yeroo 2ffaaf buqqa'e hin jiru jechuun beeksise. Waajjirri hooggansa balaa sodaa godina Wallaggaa Lixaallee namni Beenishaangul Gumuz irraa buqqa'e buufata buqqaatotaa keessa jiru hin jiru jedheera. Gama kaaniin namoonni waan jireenya bu'uuraaf isaan barbaachisuuf nageenya keenyaafillee wabii dhabnee ammas deebinee buqqaanee jedhan deeggarsi hatattamaa akka isaaniif godhamullee gaafataniiru Naakoor Malkaatu gabaase.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessaa deeggarsa namummaa Itoophiyaa torban darbe keessa namootni 37 caalan naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa irra deebiitiin buqqa'an gargaarsa hatattamaa barbaadu jedhee ibsa baasee ture. Waajjirichi ibsa akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 7 bara 2012 baasee fi sabaa himaalee garaagaraatiif ergeen namoota kanaan dura Kaamaashii fi Asoosaa irraa buqqa'anii gara naannoo Oromiyaa Lixa Wallaggaatti baqatanii turan 64 ta'an keessaa namoonni 37 caalan irra deebiitiin marsaa 2ffaaf buqqa'anii naannoo Oromiyaa godina Wallagga Lixaa aanolee garaagaraa 7 keessatti akka argaman kan beeksise. Waajjirri qindeessaa deeggarsa namummaa kun sababa namoonni kunneen ittiin buqqa'an yeroo ibsus tajaajilootni barbaachisoo ta'an dhabamuu, haalli nageenyaa yaaddeessaa ta'uu fi dhabamuu bulchiinsa gaarii akkasumas sababoota kanneen biroo eera. Dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf dhaabbata mootummoota gamtoomanii waajjira qindeessaa deeggarsaa Itoophiyaatti qindeessituu kominikeeshinii kan ta'an aadde Maaldaanaa ibsa dhimma kanarratti torban dhufu keessa baasnu eegaa jechuun kan isaan deebii kennan yeroo ammaa kana Wallagga Lixaa aanaa Najjoo keessa jiraachaa akka jiranii fi Kaamaashii aanaa Galoo keessa akka buqqa'an himuun sababa nageenya isaanii sodaataniif maqaa isaanii caqasuu kan hin barbaanne ta'uu namni dubbatan yeroo 2ffaaf qe'ee isaanii irraa buqqa'uudha kan isaan dubbatanii jiran. Maaliin jiraattu? Haadha ijoollee 7 ta'uu kan dubbataniif akka lakkoofsa Itoophiyaatti jeequmsa bara 2011 naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti uumamee tureen abbaa warraa isaanii jala ajjeefamu kan dubbatan yeroo ammaa kana Najjoo keessatti rakkoodhaaf saaxilamuu isaanii dubbatanii jiru. Yoomiga kan deebitanii dhuftan?
Annee guyyaa 2 olee galle.
Ji'a kam keessa?
Ji'a Gimboot keessa.
Bara 2011 keessa?
Eeyyee.
Namoonni kunneen waan barbaadan yeroo ibsanis akkasitti dubbatu.
Haadha mucaa jirti, ijoolleen jirti, dhalattuun qaqalaa qaama miidhamaan jira. Namoota baay'ee miidhamoo waan uffata waan nyaatu hin qabne baay'ee miidhamaa jira. Tokko Oromoo maqaan ta'eef miidhamni uummata kanaa baay'ee natti dhagahameera. Mootummaan bakka hin danda'ama taanaan iddootti kennee hojii keenya kaleessaa misooma keenya kaleessaatti deebinee hojjechuu barbaanna. Namni kun nama kooti jedhee nu dirmatee nu qaqqabee nu bira ga'ee nu fayyadu barbaanna. Amma namni yeroo ammaa kana waan uffateera kun qabu waan nyaatu hin qabu mana jireenyaa hin qabu abbaan kiraayii manaa dhufee mana keessaa gadi ba'ii jedha. Wantoota guyyaa tokko lamoota keenyeedhaan boqqoolloo hawa garaa garaatti ga'ee ijoollee kanatti dhufee kennaa mana yaalaa illee argachuu hin dandeenye. Wannoon akka lakkabee uummata kana miidhaa waan jiru garatti goruu dhabeeraa ifa danda'ame itti muufalaa.
Itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa godina Wallaggaa Lixaa obbo Eliyaas Kadir naannoo Beenishaangul Gumuz irraa irra deebiitiin buqqa'anii yeroo ammaa kana buufata Wallagga Lixaa keessatti argamu keessatti namootni argaman hin jiranii jedhan.
Kana keessaatti 1,055 Beenishaangul Gumuz keessaa buqqa'anii 29,264 kan ta'an immoo daangaa Oromiyaa gandoota daangaa Beenishaangul Gumuz daangeessan irraa kan buqqa'anii buqqaatonni kun hojii erga wonet fenyu mame ala rege gefa me de bani to soni amma akwan bukati lamma fati gabashe disi standard dreti mesta famere jedamu de gogola bukati lamma fanji garu bukati njiru namoni danga da meati ke tabinya sani ba bukani to ni ke tiregan wazin kuma ditami shagal shin jiru soni jirenya sani dan da matani jiran wante gargarshi midani ti wanto tadda da motumani shi kamni miti motumani da bilera jetta tashashin jiru kanneni danga bene shangul ke sabukani jiro wazi kan debia ni feria chiti debiu kan dabani fi kanka natsani kani asawasa ke sitri fadda da tin tamsani afa ni mojuru chu wazi kan mo chide biani manni sani jala gubate kabenni sani jala manke bakatti wannan debine amma sodana genya kamna dorsa dadda tu jira da ni wani shakkani da moti kuni alale torban odina ke ni jiran ke sitti bi fadda da tin kan afan tu jiru chu
amma la kopsi saniyo akuma jadam kon sodomi torba mo
kuma sodomi torba taudanda ga wazi kan la manga fo litteda tu taudanda
kama gabasa kana basi saniyo jin eratru batani jirtu
ebatti assessment gege fa meni ro batti dubanne na mota kana de gesatu barbaachi sani of dandani milala maninna banne sababin sa halle covid ku da sagadam hojini nol kabate kabenyi sani kana andura jalla man ta su hojini nol kabate jabi kun no dandani maati sani dala sani kan labachu da fa ko ke sawan jidani otummanis kana beke da bilinal jomtota imana mawala to jetanis kana bekani jala kana de gira ka santu male kana ratu walidalle bukati na hala malsalam mafajiraje nem tiraga kana kamitini ta mechu
hogganan komishini hogganse sodabela nanu benishangul gumuz obotarreqen tasisa yerolem mafatif nanu benishangul gumuz keisa kan buqqan hinjirani jechun halani jiru
inni kunni soba kan jedu danui siyabaye oromia ojin wollu kabaye ojenera namonni garake sani tidebian wan shambar bachisu ingu tamne fi achitti wan kasakasi wollu kawo jecha turre male namonni oromia tafani banjedu gabasan gamno ma namonni oromia ti dura gar oromia ti bukani oromia radebian isadura jala wolkrifenyi guddanu mame namonni ala gari kasan jirani da makan gabasan gam darbe darbe namonni dufane nutte manes nusim benne rakora kasi da churanda agar wakka oligalati ala gari nakajiru kanu ikambe
wolit binsa turbanuto murasadura nanu binisangul gumuz godina metekkel ana guba kisettu mometrin namotek eisani isani de manitran kisa ibbala makan chalanis debiani rujechun dubbatani jiru yero makan nanche kiset tasgebin jirajechun dubbatani jiru radio sagale america fna kor melka amborra